Hæstvirtur forseti, ég ætla að taka undir þær óskir sem hér hafa komið fram um að þinginu verði með einhverjum hætti gerð grein fyrir þeim tilboðum eða fyrirheitum eða hvað á að kalla það sem ríkisstjórnin er að gefa eða kynna fyrir aðilum vinnumarkaðarins núna. Hér erum að ræða væntanlega mál sem munu koma til okkar afgreiðslu að stórum hluta til, en það er nauðsynlegt að þingið sé upplýst um þetta þegar í stað, sérstaklega í ljósi þess að áður hefur nú gerst að ríkisstjórnin hefur ýmist lofað upp í ermina á sér í samskiptum við aðila vinnumarkaðarins eða lofað upp í ermina á okkur hinum, og það er óhjákvæmilegt fyrir okkur sem sitjum hér á þingi að fá upplýsingar um þetta jafnóðum og þegar í stað, þannig að það líði ekki vika þangað til að tækifæri gefst til þess að eiga samræður við ráðherra um þetta á þessum vettvangi.
Til málstekur háttvirtur 50 þingmaður Suðvesturkjördæmis,